Jumala sana luen Galaattia kirjaa 5. pääsykki 6. salmiin. Se Kristus Jeesus sees ei maksa ympärlöikattut eka ympärlöikkamatta, vaid usk, mis armastus läpi on tekee. Lisäksi vielä 2. Korintus 5:14-15. Se Kristus armastus ajat meie peale. Ja meie arvamme seda, et kui yks kõiki teist on ära surnud, siis on kõik ära surnud. Ja tema on kõiki teist ära surnud, et need, kes elavad, ei pea enam enestele elama, vaid sellele, kes nende eest on ära surnud ja üles ärastatud aad. Nende salmide alusel ma tahaksin rääkida usu aktiivsest väljendumisest. Kui meie mõtleme ja räägime, et inimesed on usklikud, siis peab see usk kuidagi moodi ka inimeste elus end väljendama. Kuidagi peab see ka kätte paistma. Ja Piibel räägib meile sellest nõnda, et on olemas surnutus, ja on olemas elav usk. Ja elava usu tunnus ongi see siis, et elav usk, mida ta elab end välja aktiivses elus, pühas elus. Surrutus, temal puuduvad siis teot. Ta ei tee midagi, inimene ütleb, et ta usub. Aga usk ei pane teda midagi tegema, usk ei kohusta teda, usk ei aja, usk ei nõua, usk on nagu üks ilu asi. Kodu, kas siin või seal laua peal või ükskõik. Ta ei puudu ette ja nii ta seal on. Nii on tõesti ka inimestega ja nad on selle juures ise väga kindlad veel, et me olen uski, mul on usk. Ehk võib-olla siis mitmed arvavad, et kui nemad teatud kombed täidavad, harrastavad vaimuliku tähendusega kommete täitmist, et see siis ongi usk. Ja sellega piirdubki nende usk. Kuid siin see kirjakoht annab meile sellele vastuse, näitab, mida usk inimese juures korda saadab. Elav usk. Sageli ka vaieldakse selle üle, kellel on õigeus, kus on see õigeus ja nõnda edasi. Ja mõnel ongi nimeks pandud õigeusk. Apostliga ette veel. Igast jõlks tip-top on õigus. Ja väga mitmesuguseid nimesid. Inimene arvab selle läbi. Mäletan kunagi keegi pidas aru sellega, kuhu kogutustada võiks astuda. Ja tema oli hädas just nimedega. Selle see nimi, teine nimi ja mitte ükskõik klappi. Ja siis mõtlesin see, et kõige õigem kogudus on ikkagi Jumala kogudus. Ütelda päris Jumala kogudus. Ja siis otsis, kas on niisugust nimelist kogudust, kus on Jumala kogudus. Ja kusagil vistis leidis ka ja võt sinna. Sest kõik panes on see teine metodisti, baptisti või neli püüvad, mis see on kõik nii või nii. Aga Jumala, puhtal kujul Jumala kogudus. Sinna sisse nüüd võtta nime, on teine minek kogudus. Tähendab kõige nimedega, siin arvasin, siin on semmoinen asja, see õige usu maite. Saab sinne nime sisse panna, siis on asi korras. Ja kui siis selle üle räägitakse ja vaidatakse, kus ja kellel on siis see õige usk, siis lisatakse sinna veel meelsus ja maitse ka, või meeldivus ja maitse. Vaat mulle meeldib nii, mulle meeldib see, mulle meeldib teine. Tähendab, usk on midagi niisugust, mis peab alluma meie meeldivuse ja maitse normidele. Ja kui te ei allu, mis on minema? Nii. Mitte, et meie allume sellele, vaid tema. Meil on oma meeldivus ja sellele. Siin on palju aastaid tagasi, keegi taam oli käinud siin koosolekul, ka meil. Ja siis minu sõbrale rääkinud, et mina käisin ka seal, ei minule ei meeldi. Mulle meeldi juba sisse tuleb kohe põldi, ikka põldi, iga üks põldi, paluva põldi. Ei see aita, ei meeldi. Ei tule enam, lihtsalt. Vaat ei ole meeldi musk. Ei ole minu maitse järgi. Ja nõnda edasi. On neid, kes mõõdavad usku, kui ka jumalat veel koguni usklikud vigade kaudu. Vigu on, vigu näevad. Ja selle abil siis mõõdavad usku ja mõõdavad ka Jumala. Ja nii ei tule nad muidugi õige asja juurde kunagi välja. Oleks kasulikum parem esitada omale nagu üles anne, missugune üks piibli usk peab olema õntsaks tegevust, et seda hakkate ise Jumala keskis. Kui me näiteks muidugi ega me vigu ei õigusta, aga me ei saa inimese vigade alusel mõõta usku ega Jumala. Ega me Jeesus ei saa mõõta Juudaga, et Juudas ka seal lähedal on. Kujutage ette vaid nõndagi. Kui me näiteks eesti keelt hakkaksime mõõtma esimese klassi õpilase keele tundmise tasemega, me saaks eesti keelt saamistandi mulje. Ei oleks hea. Või mõnda muud ainet hakkaksime niisama mõõtma. Kui me arstiteadust hakkaksime mõõtma sanitariteadustega, mis tal on ja kokemustega. Väga viletse pildi saame tõepoolest. Sellepärast, kas ka õige usu pärast meie pöördume otseselt piibli poole, pöördume Jumala poole. Ja olgu meil missugune usk taheks, aga me pöördume piibli ja Jumala poole, ja vaatame siia, mis usk meiega peab korda saatma, mis ta peab meile andma ja mis kunda peaks olema. Ja sellele täna nüüd kuidagi tähelepanu juurde. Kõige esiteks tahaksin nagu esimese mõttena seda rõhutada, mis küll meile kõigile tuntud on, nimelt uueks loov usk. Kui keegi ütleb enesel usu olevat ja see usk ei ole teda veel uueks inimeseks loonud, siis selle usuga ära seda kauem enam kanna. Siis selle kasumida. Mäletan, vana vend kunagi ütles, et mõnel on usk on nagu hädäs, päris, et ta nagu mingi kotti kannas sellest ja tema võrdes seda käbi kotti, aga no käbi on kergem, küll kuuse käbi näiteks. Ja pärast siis parandas oma väljenduselt, ei no käbiga teed vaid liitala tundki temast on midagi, ja nii su usuga ei ole midagi peale hakata. Seda kanna ta on, aga temast kasu ei ole. Usk, kui meil on piibli usk, piibli normide kohaselt, ta peab selle usku ja inimese looma uueks, tegema temast uue inimese. Ja see on usk, mis leiab selle uueks loova allika, selle jõu allika, moraalse jõu allika. Ja see on Jeesus Kristus. Mitte inimene ise, vaid ta leiab selle, kes teda uueks loob. Usub selle sisse, kes võib kõik uueks luua. Ja seda me nimetame ükskõik kas siis uuesti sündimine, vaimus sündimine, päästmine või usklikuks saamine või kuidas siis ta. Ja et neid inimesi on palju, kelle elu usk on uueks loonud, siis siis on see tõenduseks, et usk on nende elus midagi korda saab. On, aga see on midagi korda saab. Jeesus ütles sageli nendele, kes ta juurde tulite, mine su usk on sind aidanud. See on isegi väga huvitav, et Jeesus ei ütle nüüd nii, mine, mina aitasin sind. Tegelikult ta ju aitas, jah. Aga mine su usk on sind aidanud. Sa tulid usuga Jeesuse juurde kui aita juurde ja selle usu läbi tuli aab. Usk peab patusest inimesest tegema Jumala lapse, ei enam, ei vähe. Muidu on sellel usul väga väike väärtus. Nii kuidas me seda ka austame või kiidame, et ta on vanemate vanematest pärit või kus ta ka pärit igane, et see ei ole. Peetrus ütleski, et teie tühisest elust päästab, mis teelte vanematest õppinud. Võib-olla küll väga kallis, aga kui ta ei ole sind Jumala lapseks teinud, siis ei ole sellel usul erilist väärtust. Ma tahaksin seda rõhuga ütleda. Usk Jeesuse Kristusesse peab uskuja tegema ei rohkem vähem kui Jumala lapseks. Kus ta toob Jumala käe ja Jumala väe inimese ellu? Usk peab ühendama inimese Jumala. Mitte ühendama kommete läbi, seremooniate läbi, vaid tõesti vaimu alusel, Jumal on vaim, kes seda kummardavad teab tõesti vaimu. Ja usk ühendab teda selle Jumalaga. Usk ühendab nii, et sama vaim, Jumala vaim on uskujas ja on Jumalas. Vaimu alusel saab inimene kontakti Jumala. Ja see toimub usu läbi. Kui usk ei ole ühendanud Jumalaga veel, siis ütleksin taas, sellel usul ei ole palju väärtust. Jeesuse Kristuse läbi toimub muidugi kõik. Jeesus ongi tulnud ja inimese Jumalaga ühendanud, kui inimene usub seda, mis on Jeesus teinud. Siis usk peab tegema Jumala inimesele tuntuks. Inimene ei tunne Jumala. Ja tema ei saa kunagi teda muidu tundma kui usu läbi. Ja see on nüüd elava usu tunnus, kui Jumal saab tunnet Jumala. Kuidas see võib toimuda? Ma ei lasku selle rääkida, ma vaid viita tunnet Jumala. Nii nagu laps tunnet vanema. Nii meie loeme ka pühakirjas, kas roomakirjas või kus võtame, kus on öeldud, et sama vaim hüüab aba isa. Laps hüüab isa. Vaat tunneb isa. Ja vaata uskikuks saamisega on see nii tihe tahti seotud, kes on uskikus saanud otse kohe tema palve. Kui Pauluse ellu ilmus Jeesus Kristus ja ta tõeliselt sai uskiku, siis kui ta oli pime mõned päevad ja seal on keegi vaga inimene Ananias ja Jumal annab sellele käsu, et mine selle Pauluse juurde ja siit peab ta märgi, vaata tema palvetab. Äsja oli pöördumine Damaskuse teel kohtas Kristus ja nüüd palvetab. Laps rääkis, laps häältis. Laps on ilma sündinud kadev hääl. Räägib isaga, hüüab, ta palvetab. See oli huvitav tunnus. Nii, et usk siis teeb ja peab tegema meile Jumala tuntuks, et meie tunne. Ja kui see on meiega toimunud, siis tõepoolest meil see kokemus ka, et usus on uueks loov jõud ja väg. Ma tuleksin edasi nüüd, mis võib olla meid usklike eriti puudutab, ja räägit sietasi pyhentuvasta ususta. Olemme nyt uskikuksi saanut, olemme Jumala omaksi saanut, olemme Jumalaka yhentetty, palvettava ja kaikki. Kuit se on ometti alles esimene punkt, esimene sam, esimene aste, siitä tulee etasi minna. Ja nyt kintasi, kui meillä on Biibli usk, siis sama usk, mis suunas meid kolgata ristile seal paluma ja andestust otsima. Sama usk suunab nüüd edasi seda inimest pühendumisele. Sest sellega meie kindlustame õnnistuse, vaimuliku õnnistuse pideva. On neid usklike küll, kelle elus on vaimulik õnnistus väga katkendiline. Ta võib kord olla taevani üles tõstetud, järgmine päev on ta põrgus juba otsaga ja kuidagi nagu ei ole seda pidevat, jätkuvat nagu Jumala lähedal olemist ja nõnda edasi. Seal võib olla väga, väga palju põhjusi, aga üks on, mida usklikud peaksid väga innuga püüdma praktiseerida, see on pühendumine. Ja pühendumine ise on teadlik ususamm. Kui tuletan meelde seda, mis lugesin 2. Korintuse kirja 5. peatükist 15. salmist, et kui üks, sellega viidatakse Jeesusele, on surnud kõiki teed, siis meie kõik elame sellele ühele, kes meie eest on surnud. See on ususamm. Pühendun en ja annan ja elan Jeesusele Kristusele. Ja see on omaette peatükk ju ise, mida see kõike sisaldab, mida see kõike haarab, kui me ütleme, ma elan Jeesusele Kristusele. Või nagu seal on, kui üks on kõikides suunud, see on kõik surnud. Et kui nad elavad, nad ei ela enam ise enestele, vaid sellele, kes nende eest on surnud. Vendad, et kas sina võiksid ja täna väga tõsiselt sellele mõelda küll, kui oma elu niitelda lähemalt vaatud. Kellele õieti toimub see elamine? Kas enesele või sellele, kes sinu eest surnud? Kui seal on enesele elamine tähtsal kohal, siis see ei ole uskmist. Ühendaks end Jumalale. Ja see nagu ütlesin, see lihtsalt teadlik samm, ka ususamm, et ma otsustan ja sinna suundun. Hakkan nõndavisi elama, et ma ei ole enam enesele, vaid sellele, kes minu eest on surnud. Kuid pühendumisele juurde kuulub ju ka, nagu Rooma 12.1 ütleb ka, oma ihust Jumalale elavaks ja meile päraliseks ohvriks. Mis moodi sa elad sellele, kes sinu eest on surnud, kui su ihu on sinu oma valduses? Kallis ennad, kas meie oleme osanud vaadata oma ihule kui Jumala omandile? Mõttes see on sinu ihu, aga see on kui Jumala omandile. Kuulub Jumalale siis, kui sina tema annad Jumalale. Ja vaata, siin on nüüd see, nõuab seda ususammu pühendu, annan oma ihu Jumalale. Ja öeldakse, et see on kui teie mõistlik Jumala teenistus. Tähendab, selle sammu mitte astumise korral ei ole meie Jumala teenistus mitte just mõistlik. Ja kui nüüd ihu on antud Jumalale, Jumal vajab ihu, Jumal teeb ihust tööriista. Jumal teeb sinu ihust instrumenti, mille kaudu tema midagi võib teha. Ma ei osta ka siia muud öelda, kui ma tahaksin seda nagu rõhutada. Vaadake oma ihule kui Jumala oma. Ja siis muutub ihu pühaks. kui ta Jumala käes on, siis Jumal teeb selle pühad. Ja sellepärast ei ole öeldud pühitsuse kohtagi, et teie vaim, hing ja ihu saab pühitsetud. Kuidas see ihu pühitsetud saab, muidu kui ta ei ole Jumala käes? Kõik, mis on inimese enese käes, jääb ka pühitsemata. Mis on Jumala käes, küll selle Jumal ka pühitse. Aga ma tahaksin nagu sellele eriti tähelepanu juhtida veel, et ta teeb ihust selle tööriista, niisuse tööriista, nagu see on Jumalale vajalik. Paulus ütleb Jumala ülisuure väe kohta, et see on savist riista. Võrdleb end, et ta on lihtsalt savist riist, üks mullast riist, aga seal sees on Jumala üli väga suur väge. Kuidas see niimoodi tehtud sai? Selle savist riista, selle ihu pidi andma jäägitult Jumalale. Ja Jumal tegi temast instrumenti, et ta ei kistel siis oma väega mitte seda. Küll see vajab ja ei ole see ühe korraga toimuv, aga Jumal teeb, olgu ta pikk või lühike protsess, aga Jumal teeb. Kuid see eeldab, et meie usklikud tegeleme sellega, et meie ihu anname Jumalale. Pühendumine haarab kindlasti selle. Siis sellele lisaks ei võime ju teisiti kui kõik see ka meie võimed, meie anded, mis meie Jumalalt oleme saanud. Keegi ei ole ju andekas ise enesed või vähem andekas, kellelgi midagi ikkagi. On sul palju või on sul vähe, kõik, mis sul on, kõik selle oled sa Jumalalt saanud. Ja nüüd need anded, võimed, teadmised ja palju müüd, kui Jumalalt saadud, need samuti tagasi Jumalale. Annan Jumala kätte. Ja Jumal pühitseb neid, Jumal häälestab neid, Jumal tarvitab neid. Õige usk. Kui võiksime siis siia juurde kas või seda sõnagi siis kasutada, et tema annab Jumalale, pühendub Jumalale, elab Jumalale, elab sellele, kes tema eest on surnud, nagu teeb Korintuse kirja. Ja nüüd veel üks mõte, teeniv usk. Kui elavast usust rääkida, siis ei ole see teisiti mõeldagi, et see on teeniv usk. Ja kui tuleta meelde teise Korintuse kirja 5. peatüki 14. salmi. Seal oli öeldud jo nõnda, et Jumala armastus ajab peale. Tähendab mingi sundiv jõud. Oli Pauluse enese see, mitte tal teised apostlid tema käest nõudsid ja sundsid ja kogudus kihutas takka ja palju muud on ja mis hädaga teeksid. Vaid Jumala armastus ajab peale ja ajas Pauluse teenima Jumalat, teenima inimest. See mis tegi Jumala tuntuks ja ühendas Jumalaga, selle usu läbi sai ka Jumala armastuse, Jumala osaduse. See usk suunab ka teenima, inimesi teenima. Nüüd teenivast usust veel edasi, kuidas meie võiksime Jumalat teenida. Ma olen mitu korda mõelnud sellele, on ta nii juba aastasadu olnud ja olgu, me tuleme kokku ja nimetame, et Jumala teenistus. No, eks ta nüüd ole ka Jumala teenistus. Kuid ega see päris täpne väljend ei ole Jumala teenistus. Ütleme nüüd üks mees ajab siit juttu, teised istuvad, mis moodi meie siis teenime nüüd Jumala. kas viimatte ei tule nii välja, et Jumal teenib meid. Teenib oma sõnaga, teenib oma vaimuga. Jumal teenib meid, see on tõsias. Kuid meie Jumala teenimine, see peab toimuma siis. Olgu ka see, mis ütlesin Jumala teenistel siis või koosolud, aga see peab olema siis elus väljaspool, Jumala koda väljaspool kirikuruume, praktilises elus. Ja Jumala teenimine ei ole mitte, et meie Jumalale eriliselt midagi, vaid meie teenime Jumalat inimeste läbi. See tähendab, meie teenime inimesi, aga Jumal loeb seda, nagu oleks teda, temale tehtud ja teda teenib. Jumala teenimine toimub siis inimeste teenimise läbi. Ma tuletan siin meelde see Mattuse evankeelmi 25. peatüki juttu ja ma vabalt sealt natuke tsiteerin. Kui seisavad kord Issanda Jeesuse ees rahvas ja seal selgubki, kelle usk on olnud teeniv usk, tegev usk, kellel see mitte. Ja nagu seal paistab, on ütleb meile Issand Jeesus, ma olin haige, olin viles, olin vangis ja nõnda edasi ja nõnda edasi ja teie tulite ja teinisite mind. Seal ju on öeldud, et teatud liik usklikke võtavad seda eematusega, ka nii siis on. Mina pole siin haigena näinud, ei vilet, ei näljas, ei alasti. Pole niisugust juhust elus, elus sina kusagil näljas ja alasti on. Neidel inimesed näis olevad ka hea usk ja väga niisugune Jumalat austav usk, et mõtle, kui mina olis Jeesus siin näinud näljas kohel, siis te kutsude siia andu. Aga ei ole näinud. Ei ole, mis juhust ei olnud. Ja vaat Jeesus ütlebki, et mis teie nendele vähemalt, tähendab inimesed, mis te neile ei ole teinud, seda ei ole minule ka teinud. Ja teised tulevad ja imestavad samuti, isand, et teile ka te mind teenisite, kui olin ma näljas alasti vangis ja muud ja ka nemad imestavad ja on hämmastunud, kuna istas, me oleme siin näinud. Mida tegite teie neile vähematest, seda olete teie teinud minule. Ja seal võetakse arvese isegi see, nagu nöeldud karikas külma vett jüngri nime peale. Võetakse arvese. Vaata, see on nüüd Jumala teenimine. Jumala teenimine. Teenid inimest. Teenid kodus, teenid oma perekonna liikmeid, teenid kõiki, kellega sulle võimalus kokku saada. Olgu siis nagu seal öeldud haiget näljas alasti ja palju muud teenid neid. Ja vaata, see ongi Jumala teenimine. See on see usk, mis on armastuse läbi tegemist, Galaatia kiri siis ütleb. Kui Galaatia kirjas on tegemist eriti käsumeestega, kes tahavad käsku peale suruda armulastele, siis Paulus ütleb neile, et ei aita teie käsupidamine, ei see, ei teine, vaid usk, mis on armastuse läbi tegev. Usk, mis teeb, armastuse läbi teeb. Ja see teenimine haarab siis inimesi. Tuletame meelde Johannest, mitte ammu me käsitlesime ka seda, kui sa näed üks vend on alasti ja puudub peatoidus ja sina suled oma südame selle eest, kuidas võib Jumala armastus sinu sisse jääda? See on võimatu. Ja ei jää. See on Jumala teenimine. Teenime siis Jumalat sellega, et meie teenime inimesi. Siis üks hell punkt veel, mis teeniva usu juurde kindlasti kuulub, et me Jumalat teenime ka oma maise varaga. Nii tõesti, kui tõde on piibli sõna, kui meie tahame õigesti elada ja või nimeta seda õiget uskugi, siis ka meie maine vara peab teenima Jumala. See on punkt, milles maailm on kohutavalt palju eksinud. Kõik on ainult omale, oma rikastamiseks ja oma mugavuse ja palju muu tõstmiseks. Ikka omale ja omale. Mitte varanduse omamine ei ole pätt. Ja varanduse omamine, kui me ka kui palju teda omame, see ei tee meid epapüha. Aga kas me selle pisku varaga või palju varaga, keda meie teenime, vaata selles seisneb kõik. Ja selles osas on samuti nagu kõikis on ka puudujääki üsna tugevasti. Inimesed nagu ei tule selle pealegi, et Jumalat teenida ka oma maise varaga. Kui arvatakse, et no siit teatud osa, teatud ohver, kas või kümnus ja nõnda edasi, kõik see on ka hea. Aga ärme toetume ka kümnuselt, vaid sa ise, su ihu, su hing, su ihugi on Jumal oma. Kui siis, mis väljas, kui ihu su toast ja taskus on, kui sa sütled, et siit on noin kümmenik. Et sa ütled Jumalale ka kümmendik ihu sulle. Nii me ei ütle vaid terve ihu. Ja kui ihu, siis ka kõik muu, mitte et Jumal teeks sinu vaeseks võtaks ära, vaid Jumal suunab nõnda väärtusi, et sa ise saab õnnelikult elada ja sa võid varaga teisi inimesi teenida. Kirilo rääkis huvitava pildi, üht inimest oli varastatud, vist kui ma eksi, oli see vennaste koguduse inimene omal ajal. Ja aga see küsimusele lähenemine oli harmtaselt huvitav. Ja kui varastatud mees ütles, et aga kuule mina vist unustasin talle selle andmata. Tähendab, et ehk see on see osa, millega mina olen pidanud, mina unustasin selle andmata. Meie ei lähene naljalt nii küsimusele, vaid ütle, et kuule näed, minul ka võeti ära. Ei tea, mis sa tuleb, kas teha, kuhu pöörduda ja nõnda edasi, nõnda edasi. Aga inimese ärkab süda, ehk ma unustasin andmata selle. Ehk see oli mingi osa, mis mina unustasin andmata ja siis läks nii. Siis rääkis ta huvitava juhtumiseli enne seda ajast üks väike maapidaja kasvatas palju aiavilju ja turustas neid ja muide ka maasikaid. Ja tema käitumine oli olnud päris teatud määral nagu kummali. Ta oli seda kellelegi hiljem jutustanud. Naabrit tema elas jõukalt, elas hästi, oli väike maapidaja, pisut maal. Ja kõik suuremad talunikud tema ümbruses pärisid ka, milles, kuidas sina, kuidas sul kõik nii hästi läheb. Ja osanud ei seda selle saladuse jäline saada, kuidas väikisega võib nii jõukalt elada. Tal oli olnud küll väga palju maasikaid kasvatanud, aga tema käitumine oli siis huvitav selle poole, et kui küpsesid esimesed maasikad, siis olla tal väiksed korvikset, liitrised, korjas need korvikset siis teid esimesi, lubab öelda just esimesed maasikad täis. Ja nii nagu mulle öeldi, tol ajal ka liigutti antju vankriga, et vankri vahe täis neid korvikesi siis ja sellega läks linna ja see esimene vankri vahe täis kuulus muidu jagamisele nendele, kellele ei olnud. Ja alles siis hakkas turustama ja endele kasvama. Ja nüüd just see huvitav, see esimene vankri vahe täis, iga asjad, et no kas sul aru peas, sa tead, mis esimene maasik maksab. anna pärast või kaks vankritäit. Aga inimene, siit saab see raha. Siit paistab palka kätte varsti. Kui see nii siis saab. Vot see esimene. Aga mehel oli see seisukoht, et esimene and Jumalale. Esimene and Jumalale. Ja muide Iisraelis kasutati ka seda. Esimene and Jumalale. Ja et ta seda tegi, siis üle jäänu peal hingas selline Jumala annistus, et teised imetlesid, kuidas sena nii jõukate. Ja see mees oli siis jutustav ka seda, et selle Jumala kartliku teoviisi oli ta oma isalt pärit, ka tema isa oli nõnda teinud ja ta nägi, et isa elu oli õnnistatud ja tema tegi ka nii ja tema elu oli ka õnnistatud. Ja vaata, otsus meie usu kohta langetas kord ka trooni eest, kasutame siingi kas või sama Matteuse evangeeliumi, kus seal sellest juttu oli, minge ära või tulge tänne pärige, kuningriik, teie olete mind teeninud, tulge nüüd tänne ja pärige kuningriik. Kallid, meie võimalused on Jumala riigi kuulutamises ja kõigis võrdlemisi piiratud. Aga teenivad usku, sellega meie teenida saame igal päeval. Ja ma ei tea, kuidas Jumal siin peab appi tulema. Ma ütlen, et meie ei teeks seda, aga ehk on see puudulik, ehk võib siin paremini midagi teha veel. Et meie nagu sellele põhimõttele elame, kui üks on kõikide surnud, see on kõik surnud, et need, kes elavad, ei ela enam sellele, vaid sellele, kes nende ees on ära surnud. Jeesuse Kristuse sees ei maksa, ei selle, ei teise pidamine ära ole uhke, ei käsu, ei tolle pidamises, vaid usk, mis on armastuse läbi tegev. Tegev usk, tegudega usk ja armastuse läbi tegev. Mitte aruahtuse läbi, mitte hea olla tahtmise, mitte kiituse välja teenimise läbi tegev ja nõnda edasi, vaid usk, mis on armastuse läbi tegev. Elustagu Jumal meie kõikide usku, et see oleks armastuse läbi tegev.